Já, virðulegi forseti. Ég leti ljós margvíslegar efasemdir, bæði tæknilegar og líka svona út frá bara svona efnahagslífinu við þessar aðgerðir sem hefur að fara varandi tekjuskatt. Segja fyrst, myndi frekar lækka tryggingagjaldið, þetta er lækka tekjuskatt. Og ég held að þurfi að minnka þetta hlutfall sem launa greiðendur greiða til ríkisins af þeirri uppæði sem fer til launamannsins þetta sé orðið mjög mikið en svo vil ég líka segja og ég var líka hafði efasendur það að minnka fækka þrepunum en þess að ég held að við erum að hafa þrjú þrep og reyna frekar að færa þau upp og reyna að lífa þá millistéttinni þannig en ná frekar í aukna tekjur þá af þeim sem hafa virkilega há laun og ég held að það sé bara sanngirnismál og reyna að ná þessum tekju jöfnunar áhrifum betur með þremur þrepum. Svo þetta með að auka ráðstöfunartekjur og allt það, það er bara svo mikið að gerast núna í einu og vissulega var það sagt í kreppunni að það var ekki svigrúm til að lækka skatta en vegna hvers var það? Það verðna þess að 2003 og 2007 þessar kosningabaróttur þær snerust allar en það að lækka skatta á einhverju mestu góðaris tímum sem hér höfðu verið. Mér fannst það ekki skynsalegt, mörgum fannst það ekki skynsalegt og þessna tala ég að þetta lyktaði allt saman af svona hefðbundnum hagstjórnarmistöku. Ekki nota þessi takmörkuðu gæði þegar svona margt er hagfellt, ekki nota þá þetta verkværi eða auki sem er skattalækkanir. Býðum með það aðeins, þanga til að það verið virkileg krafa og virkileg þörf á því að örfa atvinnulífið og að auka kaupmátt. Nú hefur kaupmáttur aukist mjög mikið á undanförnum árum. Er þá rétti tíminn til að lækka skatta akkúrat núna og hvað hefur að lækka þegar það verið meiri þörf á því?
Það er þetta sjöundi þingmaður Reykjavík